godina walloo kamisee aanaa baatee keessa akka warri achii dubbifne jedhutti alaabaa abaa'oo magaal keessatti fannisanii arganii jedhaniitiin nama hedduu hidhuu jiran tanirratti jaalanneen namachi dubbiftetti jira kuno.
Godina walloo kamiseedha aanaa baatee gaafa torbee miidhagaa keessa guyyaa gabaa ture magaalaa baatee kana keessatti guyyaa san dhaabatee ture alaabaan alaabaa dubbifne oromoo bakka hedduutti immoo daandii haala cuquliisa jira. Kanarraa kan ka'e uummata reericha kan hamaa keessatti jiran jechaadha. Namni hedduun gara mana taa'uu dhabee hedduu gara jiraatu dhabee amma namni hedduun gara naannoo baasii jiraa jireenyi baay'ee nama dhufiseera amma rakkoo hamaa keessatti jechaa amala nama hedduudhaa nama reebuudhaa galgala faa nama tufanii nama tumuutti jira. Haala kana jiraa jireenya namaaf hedduudha. Namni gara jiraatu dhabee maahu amma ijoollee baay'ee biyyaa baasii ijoolleenis gara baratu dhabee alaabaan dhaabatee jiranii.
Alaabaa adda bilisummaa Oromoo maaltu dhaabe magaala keessa?
Uummatni gaggarbee dhaabuu mala garuu barattoonni amma hedduun kan harka keessaa akkuma hin qabne jiru namoota hedduu reebicha jira shakki uummata waa isaan jireenya kalaas namaa kun namni gara mana isaa taa'uu qaban namoonni irra jiranii faana hedduu.
Dargaggoota hidhu moo jiraattota hidhu?
Inni dhufuun dargaggoota qofa osoo hin ta'in barattoota keessaas qote bulaa keessaas namoota hedduu daldaltoota illee baay'ee shakkiidhaan kan ishee shakkiitiin hidhaa jiru jira. Kan baafate garuu namni hedduun hin uumsise poolisiin yeroo barbaacha qofa uummati. Kanaan dura jiiga kabatamameera baay'ee tumtumamnu hedduun nama dheeraa sadi guddaa jira huwwachaa gara dhumaafa kan galii jiru.
Guyyaa moo galgala qabu?
Halkan hedduu malee guyyaa uummata nutti uummata barattoonni nutti uummata jedhaniiti uummata waan sodaatanii halkan nama dhufa.
Eessatti immoo geessu hidhanii?
Dhufanii aanaa baateetti magaaluun kana keessatti hidhu jechaa uummata.
Mana hidhaa jira?
Mana hidhaa jira magaaluun baatee kana keessa.
Namni immoo dhaqee warra qabaman kana fira maatiin hin dubbisaa?
Ay nama durumaan nama fudhatama hin godhan jecha durumaan nama kun hona gaafachuu miti yoo aduu maal jedhaniiti nama hedduu ofirraa dhiyeessu jecha gara gaafachuu hin qabu.
Gaafachuu hin danda'amu?
Hin danda'amu.
Jiraattonni maal jedhu?
Jiraattonni ofumaatti amma fakkeenyaaf naannoo walgahii dhaabaadhaanii ijoollee keessan akka maal hin jenne maal akka hin jenne uummata ittiin kun jiran of uummati halkan haalamarra eega darbee mul'annaan kalaas jedhamu tumamu. Nuu mana murtii waan jiru waa'ee nuti humna addaa fudhanna tarkaanfii addaa fudhannaa jedhu ni sodaachisu jecha bakka hundatti uummata walgahii waan ni sodaachisu ijoolleen keessan gabbaanaan saala baboota kalaas mana murtii tuulleessinu tarkaanfii addaa nuti fudhata humnitti gaafa kun tokko illee jiru.
Amma akka ta'e adduutti walumaa gala magaalaa baatee keessa namni hidhame meeqa ta'a?
Walaan uummati hedduu hindisee hin hidhamneef hin baafate kana turu akkas hin jedhu reebichi waan tureef. Reebicha saniif uummati amma lammaffaa hin hidhamu dhee amma dhibee reecha uummati hedduun bosonaaf immoo haala addaataa dhokannaa keessa dhokannaa hamaa keessa jireecha.
Eewudha kan nama uummata hidhu kan reebu.
Humna federaalaas jira humna poolisiinis keessa jireecha milishoota hunda hidhaatanii milishoota hedduun jiran keessa kan naannootti.
Amma gaattiin ka'umsi isaa alaabaa sana eenyuun dhaabeedha moo san dura rakkinni jira ture?
Kan dura shakkii rakkinni biraan jiru alaabaa kanaaf kan dhaabatanii naannoon keessa alaabaan kun egaa dhaabatee uummatti jeequmsa jira jechuudha. Aanaan kun gaarii illee turatanii amma alaabaan kun egaa dhaabatee naannoo kana namallee uummata ta'uu bakka hundatti waa namallee isa kanaaf jeequmsa alaabaa kanaatti jeequmsa guddaan kan jiru.
Namni du'e jira?
Rasaatu maddi dhufaatuu fi waan addaati namni baafachuu ta'e malee waan jiru waan gaammatu.
Egaa uummata kana qabuuf yeroo isaan yaalanii haalli walitti bu'insitti uumame jira?
Jiree rasaasa walitti dhufaasuun bakka hedduu jira rasaasa dhufaasaa hin baafataa kanaa poolisoonni rasaasa yeroo dhufee of irra waan gara galanii nama san qabuu haala dandeenya santi jira rasaasa garuu walitti dhufaasuun jira.
Uummataaf poolisiitu walitti dhukaasaa?
Poolisii yeroo qabuu dhiibanii uummata qabamuu hin dandeenye nuyi of hundaa keenya irratti wayyeedhee warri of irraa tokko suus ni jira uummata keessatti.
Uummannee isaa fideedhannoo?
Namni aanaa keenya baay'een isaa irra caalaan horsiise bulaadha horsiise bulaa waan dhufee amma gama naannoo Affaariffaa wal dhiyaata kanaafu namni hedduun meeshaa waan horii xixiqqatu kan waan jiruuf sarumaa hojjaga kan ofirraa dhiibu jira. Harka isaanii sheenaan baay'ee namni dararama jiila jira akkas hin jira tumaatii jira amma kan lubbuu dhabuu jira jecha namaan kanaafu qe'ee keenya irratti wayyaa mana ofirraa dhugaatee hin baafate jira kanatti jira.
Ammaati yaaddoon kenni guddaan maal?
Akka kiyyatti garuu biyya keenya keessatti. Baay'ee wal haallee isaadha mirga kan jiran walaayee jiru dhugaatti ilaalchi isaanii baay'een isaanii barattoota fa'a baay'ee haala ulfaataadha daldaluun illee baay'ee ulfaataadha kanaafuu akka nama rakkatan haala ittiin jira dargaggootaaf barattoota baay'ee fuulleeffannaan isaanii haala jabeessanii baay'ee kan uummata ittiin jiran dargaggoota keessan hoyishaa barattoota keessan sirreessaan maaliif kan nama miidhaa jiran baay'een isaanii.
Waggooti kudhan dura jiraattota baatee qabsiisuudhaan mana murtii duratti dhiyeessisuun hidhaan umrii guutuu egarratti murtaa'e booda yeroo ammaa qaallittii keessa jiruu jedhu jiraattonni kana gochisiisuu keessatti qooda olaanaa ka qaban itti gaafatamaa milishaa baatee ka ta'an obbo Sa'id Hasan ta'uu fi ammas jiraattotarra rakkoo ga'aa jiru keessatti qooda guddaa qabu jedhu. Obbo Sa'id Hasan kana laalchisee yaada maalii akka qaban gaafadheen ture.
Lakki ani qabee haala kanaan kan dhiyeesse qabu yeroo isaan makaraataadha kan qabe malee ani hin jiru. Yakka godhanii ijoolleen duratti kan hidhamanii jiran bara 10 dura jechaadha. Qaana natti fakkaanne maqaa mukeedhaan akka hin taane nama biraa akka hin taane.
Sa'id Hasan jedhan.
Bara kanaan namni as nagad duras na gaafatee beeku hin jiru waan nama aangoo qabaatee wayi mana murtii wayi nama callisaadhaaf nama hidhumti. Haalanii amma sabaarra hin jira garuu.
Walga'iirra hin jira waan naan jedhaniif hatattamaan rakkoo yeroo ammaa jiraattonni dubbatan gaafannaan akkas naan jedhan.
Haalanii amma sabaarra hin jira garuu namni hidhamus hin jiru namni hidhamas hin jiru nu bira.
Alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo magaalaa Baatee keessatti mul'atee ture.
Injirus kana dura waan akkanaan hin agarre waan akkanaa keessan isheen yeroo ammaa kana kan hin jiru gara biraati.
Jechuun?
Informeeshin kana qabu informeeshin kana namaa xinnoo turiiti qaama biraa irratti bilbilamee qaama kan ilaallatu.
Walga'iirra akka jirtan bareera eessa jirtu?
Naannoo Affaar hin jira walga'iirra hin jira.
Waan kun amma torban tokko caaleera jedhu kanaaf akka itti gaafatamaa milishaatti inuma beektu odeeffannoo nageenyaaf jecha jedheen.
Obbo itti wayii wayii tiin deebiinaa bilbiliiti informeeshinii haala jiruun jaazar godhaadhu akkuma hin qabuuf nama lixee beekus waan hin qabneef waa kanaa simbiki.
Magaalaan Baatee garuu nageenyi seettam.
Magaalli Baatee yeroo ammaa kana nagaadha. Wanni hidhameetis yeroo ammaa kana haala kanaan mul'isee calaqqisu baay'ee hin ture irratti nani ture amma garuu kan saddeen afreen kana gara biraan jira san boodame xinnoo turiin haa bilbilii qaama laallatee ji walitti dubbadhee wani jedha. Haa kudha takkaas walakkaa wayii.
Haa ta'u fayyaataa.
Ayyaamaan jiru yeroo ammaa garuu rakkinni akka hin jirreedha kan hin beeku.
Achoon jiru jettanii rakkinni akkamitti akka hin jirre bartan?
Ani baarii duratti bakka nani turetti informeeshin qaban ture namni hidhamee informeeshin yeroodhaan waljijjiiruu dandeenya baay'ee nama hidhamee akka aanaa keenyaatti maqaa kanaatiinis bulchiinsa gaarii uumuudhaaf rakkinni nu bira ga'ee ammanatti walitti informeeshin waljijjiiru hin jiru jechuudha.
Guyyaa meeqas hin egachii baatanii?
Bulchiisa jechi.
Isaan kan jedhanii torban wiixata darbee jechuun har'a guyyaa 10 jechuudha. Kanaaf achi jirtu jechuudha.
Isaan duras hin turre walqunnamtii sababni kanaan gara biraan hin turre baay'ee informeeshin hin qabu.
Qaamaan hin jirtan taanaan isinotti gaafatamaa milishaa aanaa baateeti odeeffannoon lafa jirtanitti attamitti isin hin dhaqqabu.
Bokkoo hin jijjiirre amma informeeshin waan hin qabneef poolisiin bukkeetti waan qabuuf fayyadamoo qaamni biraatis qaamni hojii kana laallatu waan baay'ee waan ta'eef akka siyaasaattis kan akka biraatiin kan horii dafuun qaama baay'ee jira garuu ani akka milishaatti uummata keessatti haala kanaan waan calaqqise baay'ee waan namni mul'anneef. San biratti.
Dhaga'aan jira itti fufaa?
Dhaga'aa jirta amma qaama callisaa wajjin jira. Mee haala jiruu isaa ammaa sitti ayimu isa durii dammoo isa jiru hoona gaafatte sitti himu.
Haa ta'u itti kennaa.
Haloo
obbo Sa'id Adamisin. Jaalanneen jedhama biyyoo'ee sagantaa afaan Oromoorraa.
Inna maal barbaadde dhufa maal si gargaara.
Namoota baateerraa dubbiseen ture maal jedhu torban tokko dura alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo Baatee keessatti mul'annaan poolisoota wajjin walitti dhukaasee iyyuu walitti baafate jira jedhu maal tuumame. Yaali kootti fufeen bulchaa aanaa Baatee obbo Abdul Idris bilbileefin ture. Obbo Abdul nagaa ooltanii?
Nagaana.
Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Turiitiin na bilbili amma waltajjirreen.
Deebii kabiraaf argannaan fudhannee dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya hagasittuu nagaatti an jaalannee gammadaatti.